вашата заедница, вашите разговори. SPS на Македонски.
Интервју направија и со директорите на училиштата. Јас бев една од интервјуираните. Исто така, учителките и председателот во нашето Македонско етничко училиште Филип Стори. Дојдоа цела екипа и тоа беше се професионално снимено. И поред тоа истражување се дојдоа до резултати кои што ветуваат позитивен пристап за јазиците на заедницата, меѓу кои е и македонскиот. Професорот истакна дека Австралија има бенефит, финансиски бенефит од 182 милиони долари годишно, затоа што прима мигранти учители.
Просветните работници кои доаѓаат од надвор секако треба да бидат акредитирани за да можат да предаваат во Австралија, нели?
Меѓутоа има проблем, овие учители не можат да добијат акредитација да работат во Австралија, односно во Нов Јужен Велс, истражувањето каде што беше, и заради тоа сега се покажува можност да може да се размислува дека треба да се организираат курсеви овие учители кои што се помалку од 4 години во Австралија. Мислам, повеќето од нив, значи околу 70%, мислам, рече дека се помалку од 4 години во Австралија, тие се богатството што Австралија треба да го искористи и да овозможи курсот за премостување со кој што можат да работат според нашата методологија од Девон оф Јужен Велс. Исто така, има и интересни други информации околу учителите што ги работат, што работат во македонските етнички, во сите етнички училишта, па и во македонските. Значи, тие треба да имаат повеќе дообука за учители, модерна, со модерна технологија, дека технологијата треба да влезе во системот за работа, дека треба да се има една поголема контрола.
Господја Михајлова, каква е состојбата со учителите по македонски?
Во македонски технички училишта можам да речам сите тие работи што професорот ги напомена, ги имаме. Интересен беше делот за во кој што се зборува за ЕЙТЕР поените, за изучувањето на јазикот во средно училиште. Значи, за сега луѓето, децата не го одбираат толку македонскиот јазик, мислејќи дека не може да достојат доволно поени. Иако секогаш е позитивно да се изучува јазик, дури и во овие ситуации, меѓутоа, истражувањето покажа недвосмислено дека се работи за неправда нанесена на помалите јазици.
Господја Михајлова, тогаш како се бодуваат јазиците? Како се бодува македонскиот јазик во однос на другите?
Македонскиот јазик е во таа несреќна група на јазици кои што се вреднуваат со поинаков аршин. И истражувањето токму тоа го покажа дека сме онеправдани, ве не употребиме некој полош збор за овие ситуации, дека нашите студенти се онеправдани за приоценувањето, затоа што тие добиваат оценки за колку што заслужуваат, меѓутоа кога ги стават во системот на ЕЙТЕР за запишување на факултет, некогаш не им ги земаат по високите оценки што им се на македонски јазик добиени, туку ги земаат оценките што им се по-ниски по некои од другите предмети. Значи, за големите јазици, како француски, например, италијански, уште 12 такви јазици, оценувањето е по друг аршин. Тие деца и помалку да знаат, добиваат со високи поени. Заради тоа што нашите ученици, кои што остануваат да го учат јазикот до четврта година, се најдобрите ученици и многу деца добиваат оценки повеќе од 90 поени. Заради тоа, се влезени во некоја формула на ЕЙТЕР што им ги намалува поените некако. Тешко е да се разбере дури за нас учителите.
Е, сега после ова истражување, испитување, мислите ли дека ќе има некакви промени?
Ке треба, значи сугестија во сугестиите на крајот на истражувањето е дека треба да се врати вреднувањето на јазиците спрема францускиот јазик, како што било пред 2000-та година. И мислам дека за тие работи ќе мора да има слух, затоа што Ако нема слух, ќе треба да се буниме за онеправдување, за работи кои што да не ги употребам, како што реков, потешките зборови, не се многу пријатни. Инаку, на конференцијата имаше и многу работилници, се покрија интересни сознанија од областа на образованието, меѓутоа главен спечаток беше дека овогодишната конференција немаше практичен карактер, туку повеќе имаше теоретски карактер. Повеќето говорници беа од факултетите, значи тие се истражувачи и нема допир со толку многу со средината во која што значи работа, практична работа на учителите во етничките училишта. Македонците, како што реков, и оваа година ве сме за пример, не имаше многу. И не само што не имаше многу, току според прашањата на овие работилници, што ги поставувавме, се гледаше дека ние ја познаваме детално материјата за која што работиме и дека сме солидно подготвени. Верувам дека, знаете, оти ние имаме специјални часови за учителите на кои што се доградуваат, го доградуваат нивното знаење. Во нашите училишта веќе има iPad-и и други помагала, нашите учителки веќе прават филмови, анимирани филмови, значи наставата е интересна, детето има квалитетна настава и според најновата методологија за изучување на јазици може да биде задоволно што оди во етничките училишта. И можам да ви кажам, ели јас предавам во редовно училиште, меѓутоа на децата им советувам да одат во етничките училишта и оваа година имам доволно деца што се запишаа во етничките училишта и многу се задоволни. И тоа значи 3 часа квалитетно, креативно време за детето во сабота попладне или предпладне или во понеделник во едно од нашите училишта. Ако има заинтересирани родители што сака следната година да отвориме програма во нивниот дел на градот каде што живеат, слободно можат да се јават на мојот телефон, да има секаде на македонски телефонски номер или на нашата веб страна или на нашата Facebook страница на Македонски канцел.
Госпоѓа Михајлова, ви благодарам многу за разговорот.
Ви благодарам и вам. SPS на македонски на радио, онлайн или на мобилен.